Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
Александр Лукашэнка і арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч абмеркавалі пытанні рэлігійнага жыцця. Нечаканая акалічнасць у справе Мікалая Аўтуховіча можа прыадкрыць прычыну блытаных паказанняў Александра Ларына. Юбіляр навуковец і асветнік Барыс Кіт спецыяльна для нашых слухачоў. Як дажыць да 100 гадоў. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў працкай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. НАТА папярэджвае прэзідэнта Афганістану Хаміда Карзая, што ягоныя дзеянні падрываюць грамадскі давер да альянсу ў краіне. Афіцыйны прадстаўнік НАТА падкрэсліў, што міжнародная супольнасць прыкладае вялізныя высілкі і ідзе на вялікія ахвяры, каб падтрымаць афганскі народ у барацьбе з тэрарызмам. Мы спадзяемся, што афганскі народ ацэніць гэта ў тым ліку і на самым высокім узроўні, заявіў ён. Заява прагучала пасля словаў Карзая, што ягоны ўрад не павінен дазваляць замежнікам умешвацца ва ўнутраныя справы Афганістану. У адваротным выпадку, на думку Карзая, талібы атрымаюць законнае права аказваць ім супраціў. Амаль 50 чалавек загінулі і як найменей 160 параненыя ў аўторак у выніку тэракту ў Багдадзе. Шэсць выбухаў прагучалі ў Багдадзе ў шыіцкіх раёнах ля жылых дамоў. Выратавальнікі спрабуюць знайсці ацалелых пад заваламі. Два дні таму выбухі ў Багдадзе адбыліся ля замежных амбасадаў. Тады загінулі 42 чалавекі, паранена было больш як 220. Адносны спакой у сталіцы Іраку існаваў ад часу сакавіцкіх выбараў парламент, калі з мінімальнай перавагай перамог былы прэм'ер-міністр краіны Аяд Алауі. А таго часу партыі блёкі не могуць дамовіцца пра фармаванне новага ўраду. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама сёння прадставіць ядзерную палітыку сваёй адміністрацыі. Паводле амерыканскіх сродкаў масавай інфармацыі, дакумент, які будзе прадстаўлены сёння, сцвярджае, што адзіным прызначэннем ядзернай зброі з'яўляецца стрымліванне альбо адказ на ядзерны напад. У новай ядзернай стратэгіі ЗША таксама закладзенае скарачэнне магчымасці ўжывання ядерной зброї навод у оборонных метах. У интервью газете «Нью-Йорк Таймс» президент США Барак Обама заявил, что выключение будет сделано только для Ирану и Полночной Кореи, которые отмовляются выполнять умовы ядерных погоднений. Ранее Обама пообещал, что будет мкнуться до створения света без ядерной зброї. Улады Киргизии стверджают, что контролируют ситуацию у Таласе. С этого города на полночи краины поступали поведомления об захопе областной администрации. Прэм'ер-міністр Кіргізіі заявіў на прэсавай канферэнцыі, што група апазіцыянераў паспрабавала сёння захапіць адміністрацыйныя будынкі. Пры разгоне мітынгоўцаў міліцыя ўжыла слезацечны газ. У Эстоніі паўстане перад судом былы супрацоўнік савецкай дзяржбяспекі Ян Пяхн. Яго абвінавачваюць у дэпартацыі ў Сібір жыхароў Эстоніі, што кваліфікуецца як генацыд і напад на цывільнае насельніцтва. Паводле пракуратуры, ў 49-м годзе Пяхн падрыхтаваў дакументы для дэпартацыі 46 з жыхароў выспы Хіюма. Шмат хто з іх памер у ссылцы. Украіна бліжэйшымі днямі падрыхтуе прапановы аб магчымасцях зніжэння цаны на Расію. Газ. Пра гэта дамовіліся прэзідэнты Расіі і Украіны ў часе сустрэчы ў Маскве, паведамляе прэсавая служба Віктара Януковіча. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.ru.